Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 17 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети өлкөнүн коопсуздугу үчүн кам көргөнбү же саясий атаандаштарды сындырып бийликти бекемдөөнүн куралы болдубу? УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевдин акыркы билдирүүлөрү коомдо кандай кабыл алынууда? Алдыдагы жарым саатта ушул темага кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун үстүнөн 1-май райондук соту чыгарган чечим өзгөргөн жок. Шаардык сотто бүгүн өткөн отурумда экс-мэрдин камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу чечими күчүндө калды. Адвокаты Сергей Слесарев жогорку сотко арыз жолдоно орун билдирди.
Рано или поздно эта ситуация
эртеби кечпи бул иш мыйзам чегинде каралат. Биз жакынкы 5 күндүн ичинде жогорку сотко доо арыз менен кайрылабыз, деди ал. Шаардык сотто отурум өтүп жаткан кезде сыртта Албек Ибраимовду колдогон 50-60 адам каршылык акциясын уюштуруп, сот ишти жабык карап жатканына нааразылык билдиришти. Бишкектин 1-май райондук соту Ибраимовду 28 октябрга чейин камакта калтыруу чечимин 27 августта чыгарган. Адвокаты буга каршы шаардык сотко арызданган. Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Ал быйыл июлда кармалган учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Орусиянын коргоо министрлиги БУК деп аталган зениттик ракеталык комплекстин 2014 жылы Донбасста атып түшүрүлгөн малайзиялык Боинг учагына байланыштуу окуяга тиешеси жоктугун билдирди. Мекеме өкүлдөрү учакты атып түшүргөн ракета Украинага тийиштүү экенин айтышты. Бул ракетанын кыймылдаткычынын номери менен аныкталганын 17 сентябрда Москвада өткөн жыйында коргоо министрлигинин ракеталык артиллериялык башкармалыгынын жетекчиси Николай Паршин айтты. Ал белгилегендей, бул ракета 1986 жылы Украинанын Тернополь облусундагы аскердик бөлүккө жөнөтүлгөн. Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Александр Турчинов Москванын бул билдирүүсүн толугу менен четке какты. Быйыл май айында курамына Австралиянын, Бельгиянын, Малайзиянын, Нидерландынын жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө тобу Украинанын аба мийкиндигинде 2014 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын номер 53 зениттик ракеталык бригадасынан келген деген тыянагын жарыялаган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын бардыгы мерт болгон. Таластан Казакстандын Тараз шаарына жер жемиш сатып соода кылган 30 адам 17 сентябрда облустук акимчиликтин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар казак тарап товарды киргизбей жатканына даттанышууда. Митингтин катышуучусу коңшу өлкөгө 8 жылдан бери жер жемиш саткан Айжамал Жомалкулованын азаттыкка айтымында аларды Жамбылга киргизбей жатышат, айрымдарын камап да коюшту жана өкмөттүн өкүлчүлүгүнө келип да оң жооп уга алган жокпуз, деди ал. Өкмөттүн облустук өкүлүнүн орун басары Канимет Осмонбеков Жамбыл облусунун акиминин орун басары менен телефондо сүйлөшкөнүн маселени чечүү аракети көрүлүп жатканын айтты. Соодагерлер эмне үчүн Казакстанга киргизилбей жатканы азырынча белгисиз. Жергиликтүү бийлик буга документтеги мүчүлүштүктөр себеп болушу ыктымалдыгын белгиледи. Айрым ишкерлер коңшу өлкөдө камалганы тууралуу маалымат расмий тактала элек. Британ полициясы Солсбери шаарындагы ресторанда өзүн жаман сезген эки киши новичок заты менен ууланбаганын бышыктады. 16 сентябрда Прецо ресторанында тамактанып жаткан түгөй өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген. Полиция шаарда буга чейин болгон окуяларды эске алып, инцидентке өтө олуттуу деген макам ыйгарып ресторанды курчоого алган. Жабыркагандардын аты жөндөрү атала элек. Айрым маалыматтарга караганда алардын бири орус улутундагы киши. Полиция иликтөөнү улантып жатат. Дал ушул ресторандын жанындагы дагы бир тамактануучу жайда март айында орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипаль кызы менен түштөнгөн. Көп узабай аларды эс үчүн жоготкон абалда көчөдө табышкан. Бир нече жумада арланып чыккан Скрипальдар совет маалында чыгарылган новичок деген нервти шалкылоочу зат менен ууландырылганы аныкталган. Лондон кол салуунун артында Москва турат деп айтып келатат. Орус бийлиги бул ишке тиешеси жоктугун ырастоодо. Тажикстанда президенттин уулун даңазалаган ыр талкууга түштү. Душанбенин мэри мамлекет башчынын уулу Рустам Эмомалини даңазалаган ырдын клибин YouTube сайтында 200 000 киши көрдү. Социалдык тармактын колдонуучуларынын жарымы чыгарманы кошоматчылык катары баалашса, арасында ырдын авторун колдогондор да бар. Ырчы Зиёвуддин Нурзоттун бул чыгармасы Шахриор деп аталат. Анда Душанбе мэрин тажик улуттук эпостарынын баатырларына салыштырган саптар бар. Чыгарманын автору ырды кошомат үчүн эмес, чын жүрөктөн чыгарганын айтты.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык.org. Эми берүүбүздү арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Абдылсегизбаевдин акыркы билдирүүлөрү катуу сынга кабылууда. Мамлекеттин атайын кызмат өлкөнүн коопсуздук үчүн кам көргөнбү же саясий атаандаштарды сындырып бийликти бекемдөөнүн куралы болдубу? Бул орган өз милдетин канткенде тагаткарат? Аны реформалоо керекпи? Ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Абдывакап Нурбаев жана Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары генерал Марат Иманкулов катышмакчы. Саламатсыздарбы. Марат мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына 2016-жылы улуттук коопсуздук комитетинин ал кездеги жетекчиси Сегизбаев депутаттар Текебаев, Шыкмаматов жана Салянованы Белиз мамлекетиндеги офшордук компанияга 50 миллион долларды чыгарууга аракет кылган деп катуу күнөөлөнүп, коомчулуктун катуу бүйрүн кызытканы баарыбыздын эсибизде. Эми бүгүнкү улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилиги ал Белизден 3 депутатка байланыштуу ал комитетке расмий документ келген эмес деп атат да. Бул фактылардын айланасындагы сиз кандай баамдап жатасыз? Эмне үчүн мындай эки ача, эмне үчүн деген суроо көп туулат да.
Туура айтасыз. Мына мен да көрдүм кече телевизордон Жогорку Кеңештеги атамекен фракциясынын жыйынын көрдүм. Ошол жерде улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү айтпадыбы, кызматтык иликтөө жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен жана Белизгеттен келди деген документ келгенде эмес, катталганда эмес, кимдин атынан келгенин бизге белгисиз дебедиби? Ошонун иликтөөнүн жыйынтыгын биз прокуратурага өткөзүп бердик деп маалымат бербедиби? Анан андан кийин мен эмнени уктум? Силердин азаттыкка берген телефондон берген интервьюсун Сегизбаевдин уктум. Аядан айтып атат, мен жанагындай ыкчам булактардан алган маалымат болчу, аны карап көрүш керек дегендейчи. Мындай да, убагында ушул эки Белиз боюнча сөздөр чыга баштаганда, 16-жылы декабрда чыга баштаганда эксперттер, ошонун ичинде мен дагы журналисттердин жанагындай сураганда мен айттым, мен ушул бул дагы бир провокация деп, дагы бир чоң провокациянын белгилеринин баары турат деп ошондо эле мен өзүм жооп айткам. Биринчи чоң провокация Текебаевдин үстүнөн, билесиздер, Бакиевдин убагында 2006-жылы жана матрешка гейт уюштурушкан. Бакиевдин бир тууганы, бизде комитетте ошол кезде биринчи орун басары турган Жаныш Бакиев тарабынан уюштурулуп, ошол эки кийин билинбеди булар тең, бирок ошол эки жазасыз калган да. Ошондой абдан мамлекетке керектүү, улуттун коопсуздугун камсыздоодо эң чоң роль ойноп турган атайын кызматты пайдаланып, ошол экини өзүнүн саясий оппонентине жанагындай иштерди жасаганда элге белгилүү болгон, ошондо бир да киши жазалган эмес, жөн эле иликтөө менен бүтүп калган. Мына бул Белиз гейт, бул ошондой эле болгон экинчи чоң провокация. Анан азыр мына документ кайда экен, мына азыр убакыт өттү, кыргызда жакшы сөз бар, кылыр иш 40 жылда билинет деп, 40 жылга жетпей эле 1 жылга жетпей баары аныкталып калбадыбы? Анан жана айтып атып, мен ал документ кайда, мен берген болуш керек деп. Туптуура ал мынакей дилетант деп убагында айтып койдук элек, мына Сегизбаевдин ишмердигин кандай баалайсыз дегенде, мен ачык адам катары ачык жооп берип, алар дилетанттар, кылган ишине коомчулук таанынбай турат, специалисттер турбайт, бул бир жакшылык алып келе турган эмес, ошол эле улуттук коопсуздукту бир абдан уят кылган турат, анан мамлекет да уят кылган турат. Эгерде ушундай улана бере тургансыз деп айтсак, анан чечеласыз эле да. Мына эми мен жанагындай чакан булактардан алдым дейт. Ал билбейт, мына 2.5 жылга жакын ошол жерде жетектеп турду. Ошол эки ички нормативный базаны, документтерди билип алыш керек эле да. Документтер менен кантип иштөө, ал документтерди кандай оборотто жүрүш керек деген, биринчи кезекте ошол эки ыкчам маалыматтардын баары тең каттоодон өтүш керек.
Ал катталбаса дагы, катталса дагы, ыкчам маалыматты далилдегенге чейин коомчулукка чыгарбай туруу деген маселе барбы же жокпу мыйзам жүзүндө?
Мына ошол эки жумушту билбегендик, тажрыйбасы жоктук, билими жоктук, бир көчөдөн сырттан алып барган адамды кылган иш болуп
атайын билдирүү айтканда, азыр ушуну жарыялайлы коомчулукка, андан кийин нар жагын көрө жатабыз.
Мына жарыялап алып аягы эмне менен бүттү? Мына оперативдик материалды жарыялап алып аягы эмне менен бүттү? Мына азыр бүт жер менде болду, мамлекет жер менде болду, президенттин жер менде кылды, Жогорку Кеңеште бир сутка келип аны талкуулап отурду эле. Мындай да биз иштеп жүргөнбүз да. Бул атайын кызматтарда оперативдик материал эмне керек ал? Ошол эле жана кылмыштарды кылып аткан кылмыштардын белгилерин табат. ал оперативдүү ага ачык ачыла албайсың, ал соттук материалга тиркеле албайсың, жанагындай кылмыш материалдарына уголондияларга тиркеле албайсың. Аны тиркеш үчүн аны легализация кылыш керек, легализация кылыш керек. Легализация деген ачык материалдар менен далилдеш керек. Ошону анан алып чыксаң коомчулукка мына ачык далилдеп. А эгерде мына оперативди алып чыкты эртең азыр мынакей, эгерде бул оперативдик источник мен иштепти көргөн эмес болуш керек. Ал источник кантип иштеш эмесин билбейт. Эгерде азыр мына соттошуп туруп анан кийин ошол эки оперативдик жанагы маалыматты берген адамды алып чык дей турган болсо, бул анда эки жоопкерчилик тартылат. Биринчи ошол эки оперативдик источникти элге ачыкка чыгарып койгондугу үчүн, анткени ал жөнүндө маалымат бул мамлекеттик сыр болуп эсептелет. Анда бир жооп. Экинчиси мына жумушту билбестики тастыктап туруп президентке баарын легалдаштырып туруп эле. Андай болсо мындай оперативдик материалдар миңдеген күнүгө миңдеген материалдар түшөт, подразделениялар бар. Ошонун баарын көтөрүп келип анда президенттин башына өртөп бербей отуруп алып. Эмне үчүн аны көтөрүп келди? Аны көтөргөндөн кийин тастыктап алып келип анан кийин ошону жогорку кеңешке алып чыкса, анан кийин иш козгоп тергөө баштаса, мына мен маалымат катары берип атам, момундай болду эле, биз азыр тергөп атабыз, анын ошо жыйынтыгын беребиз сизге, ал жөн башка маселе эле.
Анда Абдылкап мырза, мына убагында бул Белизгейт маселеси кылмыштуулукка караганда саясий боегу көп экендиги дагы жогорку кеңеште көп сөз болгон, коомчулукта көргөн, бирок ошону бир токтотуп калуу боюнча, бир ошону бир башка бир мыйзамдуулукка бурууга ошол учурдагы жогорку кеңештин дарамет күчү жеткен жок деп сиздерге катуусун айтылды эле. Эгер бул иште жогорку кеңештин жоопкерчилигин сиз кандай көрөсүз?
Туура айтасыз. Биринчиден ошол убакта жогорку кеңеш чакырып, ошол убактагы генералдык прокурор менен ошол улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисин чакырган. Жогорку кеңеште бир күн ушул боюнча улуу суроо жооп болгон. Ошол жерде көп маселе айтылган. Ошондо биз тактап атабыз, аягына чыга элек деп айтканда, ошондон негизги эле Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугу жөнүндөгү мыйзамында улуттук коопсуздук кызматынын ишин прокуратура көзөмөлдөйт. Жогорку кеңеш угат, бирок биз ал ошондо да прокуратурага да айтылган да бунун мыйзамдуулугун карагыла депчи.
Сиз ошондо кандай дейсиз, ушул талкуулап атканда, башка болуп атканда саясий боеку канчалык көбүрөөк экени мындай
дагы? Ошондой дааны ошондо эле билинген, бул саясий боек менен кетип аткан, ошондо эле айтылган сөз дагычы. Анан ошондо биздин депутатыбыз Жанар Акаев айткан, кара пиардын өмүрү кыска болот депчи.
Биздин азаттыктын кабарчысы Али Токтокунов коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев менен да кенен бир жакшы интервью алды эле, ошонун бир үзүмүн угуп туруп анан маек уланталы.
Мындай айыптоолорду Катардагы укук коргоочулар эмес, эл аралык, мына сырттагы, Европадагы, башка жактагы укук коргоочулар айтканда саясий оппоненттерге карата куугунтук күч болду депчи.
Мисалы
Өмүрбек Текебаевга байланыштуу, мисалы Садыр Жапаровго байланыштуу, мисалы алар Кыргызстандан качып кетпей Кыргызстанга келген учурда кармалганда дагы өзүңүз билесиз кандай кармалганы. Мына ушул маселелер алардын тергөө ишиндеги далилдердин жетишсиздиги боюнча абдан көп кинелер тагылган. Анан сиз өзүңүздүн ишиңизди таразылап атып, балким кээ бир жерде кандайдыр бир саясий жүйөнүн негизинде иш алып барып калдым деп өкүнөсүзбү?
Мен ойлойм, биз ишибизди туура алып бардык. Эгерде буну кылбаганда азыр кырдаал башкача болмок. Биз өз ишибизди мыйзам чегинде абийибиз менен алып бардык. Мен эч нерсеге өзүмдү мындай бир үнөлөбөйм. Мен ойлойм, ошол иштеген балдарга аз билдирет элем, ошол ушул жүктү көтөргөн, өз ишин так аткарган коопсуздук комитетинин ошол коопсуздук тармагында иштеген адамдарга рахматымды айтат элем. Себеби буну кылбаса азыр кырдаал башкача болмок.
Марат мырза, мына жогоруда Сегизбаевдин жообун уктуңуз. Ал киши эки жолу айтып атат да, эгерде мындай чараларды көрбөсөк анда бүгүнкү кырдаал таптакыр башкача болмок деп атат да. Жанагы саясатчылар ушунчалык эле бир коркунучтуу кырдаал жаратты беле, же болбосо бейстабилдүүлүк алып келүү шарттары бар беле? Сиздин пикириңиз кандай эле?
Мына азыр муну бүт Кыргызстандын коомчулугу угуп атпайбы? Мен Сегизбаевдин бул билдирүүсүн мен коомчулукту дагы коркутуп үркүтүү деп кабыл алам. Эмне болмок эле, эчтеке болбойт болчу. Же эмне, мындан дагы ашыкча чоң провокация уюштурмак беле булар? Ошол провокациянын негизинде кагылышуулар болмок беле? Жарандык тирешүү болмок беле? Ошого алып келмек беле? Значит, булар жеңинин бүтүрүп койдук, чоңунда жазамакпыз дегендей мындай айтып аткандай түшүнүп атам мен муну. Эмне болду, эчтеке болбойт болчу? Коомчулук жашай бермек. Аягы эмне болду? Аягы өз ишерменде болду, бийликтин баары ишерменде калды. Азыр мына эми эң негизгиси улуттук коопсуздук кызматына ишенич жоголуп баратпайбы? Булар ушундай провокациянын артынан провокация кыла берет турбайбы? оперативдик материалдарды билгендей жасай берет турбайбы? Оперативдик материал деп коюп туруп, провокационный материалдарды ишке коюп берип туруп, элди ушунтуп каалаганын жасалай берет турбайбы деген элде ушундай сөз болот бай. Мына элди аралап жүрөм да мен. Күйөсүн осуреке. Анан мына азыркы президент кылып аткан, мына Сооронбай Шарипов кылып аткан саясатка вообще турмуш келип атат да. Мына улуттук коопсуздукта туура кылды, мына коркпостон үркпөстөн азыр эмесин жыйынтыгын беришти. Иликтөөнүн жыйынтыгын берди, жок бизде андай деп. А бирок бул азыр деле айтып атпайбы? Мен бергем, карап көрсөм тигиндей башкача болуп кетмекте. Эмне болуп кетти? Эчтеке болбойт болчу. Бул коркутуу жөн эле, дагы эле бул коркутам деп отуруп атышат.
Абдыкап мырза, мына улуттук коопсуздук кызматынын мүмкүнчүлүгүн, анын күчүн мурдагы президент бийлиги эле эмес, биринчи да, экинчи да президенттердин убагында ушундай эле кинелер тагылып келгенде, сиз айтсаңыз, чындап эле бул расмий бийлик, саясий бийлик улуттук коопсуздук кызматын чындап эле күчүн сактап калыш үчүн, бийлигин сактап калыш үчүн пайдаланып келгенби?
Ооба, пайдаланып келген, муну баары эле билет. Эң негизги нерсеси, мына халкыбыз айтып кетти, ошол биринчи матрешка гейт болгон Марат мырза, кечиресиз, бириз гейт маселеси чыкканда ошо адамдар жазаланбай калды да. Анан ошо ичиндеги адамдар түшүнө баштады, биз кандай бийлик болсо дагы биз кызмат кыла беребиз, бизде эч кандай жазалаш жок деген нерсе. Бул ушул нерсе, бул цепочка болуп кетти. Анан кийин эгер азыркы убакта ошо прокуратура буну көзөмөлдөп, бул адамдар жазалап алса, кийинки бийликтер улана берет. Бул анын эң башкысы, сиз айткандай, булардын сый урматы калбады. Илгери мына Советтер Союзунда бул эң элитный, эң баягындай коррупцияга аралашпаган, чыныгы ишенген орган болуп эсептелет эле. Аяктагы милициялар келип башкарыла баштагандан кийин уже ошол коррупциясы да кирип кетти, саясий заказ да кирип кетти. Анан бул органда элде ишенич жок да. Эгер азыркы убакта да тазалап, ошол мурунку баштан баштап, Акаев маалынан баштап ката кетирген баарын жазалап, алар иштен айдабаса, адамдар ошол үйрөнүп калды. Анткени мен азыр бул бийликке да айтканын кыла берейин, жаман нерсесин. Кийинки бийликке да мен ошо муктаж болом дагы, мени дагы эле колдонсун деп муну токтотуш керек. Ошондо кийинки убакта жогору жактан тапшырма келгенде дагы ичинен кылбайм деген нерсе чыгыш керек да. Бул бир жак, эки жакты болот. Ошондо мына ошондо биз тазаланууга бир жаңы нерсе, ишеним пайда болот.
Марат мырза, мына Белизгейт маселеси дагы далилденбей аягына чыкпай калды. Андан сырткары Абдел Сегизбаев өзүнүн интервьюсунда айтып атат, Бишкек жылуулук борборуна байланышкан ишти дагы, маселени да биз билгенбиз, коопсуздук кеңешине жеткиргенбиз деп атат да. Демек мунундай кылмыштуулукту билип туруп, аны жашырып жаап коюу аягына чыкпай калганда бир кылмыштык же болбосо бир саясий бир моралдык бир жоопкерчиликти кимдир бирөө тартыш керек беле? Ким тартыш керек бул жерде эми?
Жанагы Азаттыкка берген телефондук интервьюсунда айтып атпайбы, ал билип туруп коопсуздук кеңешине бердик деген жок да ал. Биз коопсуздук кеңешине материалдарды, маалыматтарды берип турчу эле эктеп атат. Эмне жөнүндө бергенин айткан жок да. Мен мына ушул кызматта көп жыл иштеген адам катары, жөнөкөй оперативдик кызматкерден жетекчилигге чейин иштеген, коопсуздук кеңештин катчысы болуп иштеген адам катары айтып коеюн, бул киши Сегизбаев коопсуздук кеңештин функциясын да билбейт экен, улуттук коопсуздук кызматынын функциясын билбейт экен. Кандай? Эгерде алар билип туруп, ошол жерде бир коррупциялык кылмыштар болуп атса, коопсуздук кеңешке берип коюп туруп, эмне коопсуздук кеңеш эмне, ал иликтөөчү органбы? Аны эмне оперативдик подразделениялары барбы? Аны же тергөө бөлүмү барбы? Аны аларда маалыматты алып, анан тергеп кеткендей жана иликтеп кеткендей тескерисин чогуш керек. Улуттук коопсуздук кызмат ушундай маалыматты билгенден кийин аягына чейин тескеп текшерип, эгерде кылмыштын составы боло турган болсо, иш козгоп тургандан кийин коопсуздук кеңешке гана маалымат берет. Мына момундай коррупциялык схеманы ачтык, мына иш козгодук, азыр тергеп атабыз, силерге маалымат катары бердик деп. Бул бир жагы. Экинчи, билген эмес деп атпайбы? Кантип билбейт? 13 жылы ушул эки афера башталып атканда, ТЭЦ боюнча коррупциялык схемалар жана проект башталып атканда, биз жазып дагы курулуш толду да айтып чыкканбыз да. Мына арасында мен да айтып чыккам, бул деген сомнительный проект болуп атат. Эң жарды мамлекет, коррупция ушундай апегейине жетип турган мамлекеттерге муну чоң өлчөмдө акча келбеш керек, бул уурдалат деп кыйкырганбыз. Муну уурдап кетет. Ошондуктан муну жанагындай 386 миллион келип аткандан кийин, эл аралык проект болуп аткандан кийин, улуттук коопсуздук муну каалайсың каалайсың, алар текшерет, аралашат, билет, муну билген. Мен мындан мен эч шегим жок. Оперативдик кызматкерлер ушул эки жагында бардыгын билген. Маселе экинчисинде, ошо маалыматтарды Сегизбаевке жеткенде ошого ходко бердиби? Ошону уланттыбы? Же жашырып басып жатып алдыбы? Мына ошону текшерсе ошо чыгат. Билбей койгонго мүмкүн эмес. Анткени улуттук коопсуздук өттө мындай маалыматка илинген функциясын жасаган, туура жасаган эме. Анткени мен аякта иштеп көргөм, бир дагы мамлекеттик кызмат жок жанагы улуттук коопсуздуктун ичиндегидей документтерди тыкаңгармаган, ар бир документтин жүрүшүнөн бери ким жазып аткан, кайсыларды жазып атканына чейин көзөмөл кылган бир да мамлекеттик кызмат жок. Мыйзам боюнча улуттук коопсуздук кызматы башка мамлекеттик органдарды жанагындай мамлекет сыры бар кагаз жасагандын баарын текшерип турган эле болгон.
Жок, билет экен, кылмыштуу иш болуп аткан билип туруп анан эмне үчүн жарыялабай кой? Жарыялабаганда анда кандай жоопкерчилик тартыш керек анда?
Билип туруп айттым деген жок да. Ал болсо жана коопсуздук кеңешке өзүнүн функциясын түртүп салып атпайбы?
Билип туруп иш козгобогон дагы жоопкерчилик барбы? Бул Сегизбаевдин же анын контурасында бар беле?
Эгерде ушундай билип туруп аны жашырып коюп туруп жазабай койсочу, бул кылмыштуу жашыруу деген, кылмышты билип туруп жашырып коюу деген бул биздин жаза кодексинде андай жоопкерчилик бар. Бул кылмышка кылмыштык жоопкерчиликке тартылат да.
Абдыгап мырза, мына улуттук коопсуздук кызматы дегенде бизде бир эски түшүнүктөр да, стереотиптер бар биздин коомчулуктачы. Бул баягы НКВДдан бери келаткан бир жазалоочу, бир кыйноочу же болбосо башка бир курал катары колдонулат да, түшүнүлөт. Сиз бүгүнкү улуттук коопсуздук кызматы канчалык деңгээлде өзүнүн милдетин, өзүнүн так аткарып жатат, өзүнүн укуктарын туура пайдаланып жатат деп ойлойсуз? Эгерде болбосо анда бул контораны дагы реформалоо, өзгөртүү керекпи өзү?
Сөзсүз керек, анткени азыр заман башка болуп атат. Дүйнөдө ааламдашуу алкагында жаңы чакырыктар чыгып атат. Анан бизде улуттук коопсуздук кызматын баягы айтып кеткендей эле ушуга чейин мамлекет жетекчилери саясий нерсе колдонуп келишти да. Бардыгы эле ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бирок ошол реформа кылып кылганда ичиндеги профессионалдар алыш керек. Сырттан билим акыркы жолу укук коргоо органдарында реформа жүрдү, бирок ичинде иштегер баары капа болду да, туура эмес болду депчи. Анткени ичиндеги ишен пышкан, ичинден өсүп чыккан профессионалдар катышкан жок. Эгер азыркы дүйнөлүк деңгээл акыбалдагы дүйнөдөгү өзгөрткөн геосаясат маселелердин баарын эске алып туруп, улуттук коомсуз сөзсүз өзүнчө реформа алып туруп, чыныгы элге кызмат кыла турган, чыныгы коопсуздукту карай турган, саясатка аралашпай турган орган кылып чыгыш керек.
Сиздин пикириңиз кандай? Эмнеден реформа кылыш керек? Эгерде болсо эмнеден баштоо керек, эмнеден жасоо керек?
Эгерде чынында биз келечекти ойлой турган болсок, мамлекеттин келечеги биздин кийинки муунга мындай шарттар түзүп бере турган болсок, бул укук коргоо эч жагы эле реформа кылыш керек болчу. Биринчи, мамлекеттик системаны реформа кылыш керек, өзгөртүш керек. Азыркы система жооп бербейт, келечекке жооп бербейт. Бул бир жагы, бул чоң маселеси, глобальный. Ал эми улуттук коопсуздукка жүргөндө мурдатан эле реформа кылыш керек болчу. Мына азыр өзүнө свойственный эмес ага башка полицейский функциялардын баарын жүктөп таштаган да, мына ошондон арылыш керек.
Эмнеде мисалы үчүн?
Мисалы экономикалык жанагындай кызматтык иликтөөлөрдү, ушуга окшогон кылмыштар менен иштегенди токтотуш керек. Буга жана контрразведка чалгындоо жана контр чалгындоо функциясы жана терроризм экстремизм менен күрөшүү гана функция калыш керек. Мына эмне үчүн башка мамлекеттерде ушундай атайын кызматтар чуулган иштер вообще кылбайт? Жок, анткени алар өзүн гана атайын кызматка свойственный болгон ага функция менен иш алып барып атат, билинбейт ал. Ал эч ким билбейт, ачыкка да чыкпайт. Бирок абдан эффективдүү мамлекеттин коопсуздугун, улуттун коопсуздугун сактаганга ошондой орган керек. А моорекинин баарын бериш керек. Мына азыр бизде башка органдар бар, МВДга бериш керек, жанагы экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы бар, ошолорго бөлүштүрүп бериш керек. Анан биз эгерде ушуну жүктөй бере турган, мына азыр менде дагы маалымат болот, бир 94-жылы улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө мыйзам бар. Ошол экиге өзгөртүүлөр же жаңы закон мыйзам кабыл алса деп жогорку кеңешти каралып атат. Ошондо дагы жүктөлүп коюп бир дейт. Мына эгерде силер кабыл алсаңар, азыр жүктөйт, ал функцияларды аткара албайт, мүмкүнчүлүгү жок. Аны монстр эле жүктөп эле баратат. Бир органга ишенип алып болбойт. Мамлекетте жалаң эле бир орган баарын жасайт деп ишенип, бул болбогон нерсе. Бөлүштүрүп бериш керек баарын. Атайын кызмат өзүнүн гана функцияларын аткарыш керек.
Марат мырза, мына эгемендүүлүктүн 27 жылдыгында жашап атабыз. Биздин Кыргызстанда экономикалык реформа, пенсиялык реформа, билим берүү реформа болуп атат да, улуттук коопсуздук кызматында 27 жылдан бери эмне өзгөрдү? Эмне бир жаңы нерсе болду? Билесизби сиз эмне өзгөрттүңөрсү?
Эң негизги өзгөрүү бул Советтер Союзу кыйрагандан кийин болду. Биз мурда Советтер Союз убагындагы жана КГБ СССРдин нормативный базасы менен ошол эки тартип менен иштечүбүз. Анан биз жаңы эле өз алдынча мамлекет болгондо, мына мен ошого катышып калдым, ошо процесстерге бүт нормативный базаны өзгөрттүк. Көп убакыт талап кылды, 1-2-3 жыл. Анан кадровый голод болду, кадрдын баары кетип калган да, анан жаңы кадр калдык. Эми ошондо биз анда деле алыш кете алган жокпуз, КГБдан деле алыш кете алган эмеспиз.
Ошондо базанын өзү каяктан алынганды? Россиянын ФСБсинин базасынан алынганды же болбосо каяктан?
Россиянын ФСБнин базасы ошол эле КГБ СССРдин базасынан алынды. Биз деле ошо КГБ СССРдин базасынан алдык, бирок өз алдынча мамлекетке кээ бир жактарын ыктап эстерде калган чоң империянын функцияларын тек алып коюп өзүкө туура келе турган функцияларды киргизсемиз. Бирок азыр заман өзгөрдү. 27-нчи жылда ушунчалык тарыхый өзгөрүүлөр болду. Анан биз турмушта көрсөттү, анан биздин тажрыйбада көрсөттү да. Азыр чоң реформалар керек экен. Жана гана атайын кызмат эмес, бүт күч түзүмдөрүндө реформалар керек. Ошонун апогейинде эң башында турган бул соттук реформа болуш керек. Соттук реформаны эгерде туура кылып алсак, жана да мыйзамдуу акыйкат сот түзүп билик башы берген өз алдынча акыйкат жана мыйзам негизинде сот чыгара турган сот системасын реформа алсак, калгандары бүт каалайбы каалабайбы бүт баары реформага барат. Анткени сот бул эмес туруп алса кантип иштейт алар?
Абдыкул мырза, мына улуттук коопсуздук кызматын саясий бийликтин куралы деп күнөөлөп келе атпайбызбы да? Куралы болбош үчүн эмне кылыш керек? Өз алдынча болуш үчүн эмне кылыш керек?
Азыр айтпадыбы, сот бийлиги адилеттүү болуш керек. Булар өзү чечпейт, акыры сотко алып барат да. Сот кайтарат, туура эмес кылып атасың деп. Негизги ошол үстүнөн башталат да.
Ошол эми алдыда турган жылда мисалы үчүн мыйзамдык база түзүш керекпи, же болбосо башка бир чараларды көрүш керекпи дейм. Мунобу ситуациянын өзү бир алдыга жылганга мындай түртүп атпайбы, шыкактап атпайбы?
Азыр ошо жогорку кеңешке ошол жаңы мыйзам келип атат, улуттук коопсуздук кызмат жөнүндө. Ошону көрөбүчү, мен окуй элекмин, бирок таанышканда мен ойлойм, бул уже коомго чоң талкуу болот. Мына ошол жерде биз көп ошондой өзгөртүүлөрдү киргизсек болот да. Бирок ошондо дагы эми бул жерде ошол Марат Мырза окшогон профессионалдар керек бизге, кесипкөй адамдар. Анткени ал жерде ичинен түшүнгөн адамдар, системаны көргөн адамдар анан кандай кыла турган нерсе болот. Бул жерде коомчулуктун дагы немеси катышуусу өтө маанилүү да.
Коомчулук катышыш керекпи Марат Мырза ушул мыйзамды талкуулаганга?
Качпаганда бул ачык мыйзам да. Мына 94-жылы кабыл алынган улуттук коопсуздук жөнүндө мыйзам бул ачык мыйзам. Ал мына азыр любой жардан алып окуганга эмес. Мурда эстер убагында ал жабык болчу, мыйзам да жок болчу, жөн эле бир эме бар болчу, положение бар болчу. Аны положение эч ким көргөн эмес, мен да көргөн эмесмин иштеп жүрүп. Аны тетиги Москвада турган эң жогорку тепкичтеги кызматкерлер көрбөсө.
Мисалы үчүн ошол мыйзам кабыл алынып калса, кабыл алына турган болсо, сиз КГБнын улуттук коопсуздук кызматын өзгөртө турган негизги бир кайсы бир жоболорду айта аласызбы? Эмнелерди мондай бир жоболор болуш керек, мондай бир статьялар болуш керек депчи.
Ан үчүн көп эгерде биз жанагы улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө мыйзамды кабыл ала турган болсок, жаңы мыйзамды болсок, анда жанагы айткан мен өзгөрүүлөрдү киргизиш керек. Муну ушу менен реформаны башталыш керек. Ошондо жанагы аларга тиешеси жок, үстүнөн жөн эле мындай жүктөп берип койгон политический функциянын баарын алып коюш керек. Аны алып туруп анан ошонун тегерегинде анан жанагындай уголовный кодекске, уголовный процессуальный кодекстердин баарына тең өзгөртүү киргизиш керек. Анткени уголовный процессуальный кодексте айтып атпайбы, мореки кылмыштарды улуттук коопсуздук кызматынын тергөөсү гана тергеш керек деген жазуулар бар. Анан алар ар кайсы аткарганга туура келет. Аны тиякта өзгөртсө, биякта өзгөртүш керек. Ошон үчүн көп нормативный базалардын баарын карап чыгыш керек. Көп мисалдар эми анын баарын азыр убакыт эле жок, анын баарын бирден карап чыккан. Мына мен негизги эле ошону айтып атам да. Анан улуттук коопсуздукту сакташ үчүнчү мына көп ойлойт. Эгерде биз улуттук коопсуздукту абдан күчтөндүрүп койсок, куралдандырып койсок, санын көбөйтүп койсок, ошон менен улуттук коопсуздук сактала берет деген бул жаңылыштык. Биринчи эң кепилдиги улуттук коопсуздуктун эң кепилдиги биринчи бул улуттук коопсуздук эмес, кызмат эмес. Эң биринчи биздин элибиздин мамлекети, элибиздин биримдиги ынтымагы. Мына ошо саясий ушул жактан бириктириш керек. Ал бул инструмент жөн эле мамлекеттик бир орган чекесин кыла турган. А улуттук коопсуздук бул чоң тармактуу нерсе. Аны бүт мамлекеттик башка органдар менен биргелешип жасай турган нерсе. Анан биз ошо улуттук ынтымакка биримдик алып келе алаткан болсок, анан ошондо анан ар бир орган өзүн жасай берет. Чегине чыккандарды улуттук коопсуздук жасайт, коомдук тартип бузгандар ички иштер министрлиги жасайт, прокуратурада көзөмөлдө надзор жасайт. Мына ошентип отуруп анан ушуну иреттеп алышыбыз керек. Анан эмне кылыш керек деп атасыңар, мен айттым жана конституцияны өзгөртүш керек. Келечекке жооп бере турган, өнүгүү жолуна түшө турган, азыр кантип жооп берет? Мына парламент болсо өкмөттү шайлап коет, өкмөт болсо жалдырап аппарат президентти карайт, президентте болсо жетиштүү полномочиялар жок. Ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт ата. Ошон үчүн системаны өзгөртүш керек.
Рахмат, биз дагы убактыбыз бүтүп калды. Азыр бул убакыт бүткөндөн кийин бир аз саамдан кайрадан бул талкуубузду улантсак болот. Урматтуу радио каармандар, мамлекеттин атайын кызматы өлкөнүн коопсуздугу үчүн кам көрүп жатабы же саясий атаандаштарды сындырып бийликти бекемдөөнүн куралы болгонбу деген теманын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбакам Нурбаев жана Кыргызстандын Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасынын орун басары Марат Иманкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 17 сентябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Кыргызстан чет өлкөдөн ташылган автоунааларга бажы төлөмүн азайтканына 2 айдан ашты. Машине базардагы баалар кандай?
Айырмасы эми азыркы арзаныраак мурдагы караганда.
Көбүрөөк алып келе баштадыңыздарбы?
Жок, 2-3 эле алып келдик азырынча. 2 ай болду, только өтө элек мурда эми машинанын баасы кымбатыраак болчу азыр.
Ал эми жан дүйнө бир радио берүүсүнөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абыловдун чыгармачылыгы тууралуу угаласыздар.
Мен биринчи музыкант катары жүрдүм, бирок жүргөндөн баштап угуш бөтөрүш актерлукка жаман кызыгып, спектаклди баштан аяк жаттап алышымга, спектакль болсо дагы ар бир кишинин ролун бүт жатка билчү элем да, ким бүгүн кандай ойноду, кечээ кандай ойноду.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кенен кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Мангкут тайфуну Кытайдын түштүгүндөгү Гуандун провинциясына жетип, 2.5 миллионго чукул киши коопсуз жерге көчүрүлдү. Катуу бороон буга чейин Филиппиндер жана Гонконгду каптап ондогон адамдардын өмүрүн алып кеткен. 17 сентябрда Гонконг бийлиги катуу бороон олуттуу зыян келтиргенин, 300 киши жаракат алып, 2 киши курман болгонун билдиришти. Мангкут бороону Филиппиндердин түндүгүнө 15 сентябрда жеткен. Ал жакта шамалдын ылдамдыгы саатына 205 чакырымды түзгөн. Филиппиндердин улуттук полициясы табият кырсыгынан курман болгондордун саны 64 жеткенин билдирди. Алардын көбү жер көчкү алдында калышкан, кеминде 43 кишинин дайыны табыла элек. Алар аман эсен болсо экен деп Кудайдан тилеп жатам. Кокус каза тапкан болсо да, аларды алып чыгышса кичине жеңилдеп калат элек, деди жакын тууганын издеп жаткан жергиликтүү тургун. Кытайдын Гуандун аймагына жеткенде бороондун күчү басаңдап, шамалдын ылдамдыгы саатына 162 чакырымды түзгөнү кабарланды. Бир катар шаарларда аба темир жол каттамдары токтотулду. Орусиянын Рязанск облусундагы жол кырсыгында бир кыргыз жараны көз жумду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова маалыматты ырастап, маркумдун жана жабыркагандардын тек жайы такталып жатканын билдирди.
А запрос жөнөткөндөн анан булар подробно паспорттор менен берет да, азыр ошону күтүп атабыз. А так вроде бар эле кыргыз жараны деп ушуну айтылып атат. Анан тиги 67-жылы туулган деп айтып атат, значит паспортун көрүшкөн да тигилер. Териштирүү жүрүп атат, ээликтөө жүрүп атат.
Интерфакс агенттиги ички иштер министрлигинин жергиликтүү башкармалыгына таянып билдиргендей, кыргызстандыктар бараткан микроавтобус 16 сентябрда таңга жуук электр мамысына урунган. Алдын ала маалыматтарга ылайык, айдоочу рульду башкара албай калган. Автобуста 8 адам болгон, алардын бардыгы Москвага баратышкан. Бирөө каза таап, 5 адам жараат алган. Алардын 2 ооруканага жаткырылып, башкаларга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн. Орусия Македониядагы референдумга кийлигишип, оппозицияны акча жана таасир менен колдоого аракет кылып жатат. Мындай билдирүүнү 17 сентябрда Скопьега барган АКШнын коргоо министри Джим Мэттис журналисттер менен жолукканда жасады. Алар акчага отургонунда күмөн жок, ошондой эле кеңири масштабтагы таасир этүү өнөктүгүн да жүргүзүп жатат, деген кошумча Штаттардын коргоо министри Москванын аракеттери канчалык натыйжа берери белгисиз экенин кошумчалады. 30 сентябрда Македонияда өлкөнүн аталышын Түндүк Македония деп өзгөртүү боюнча референдум өткөнү жатат. Грециянын бир чөлкөмү да Македония деп аталгандыктан, Афина келечекте бул аймактык талаш жаратышы мүмкүн деп кошуна өлкөдөн өз аталышын алмаштырууну талап кылып келатат. Македония менен Грециянын ортосунда июнь айында жетишилген макулдашууга ылайык, эгер референдумда Түндүк Македония деген аталышты эл колдосо, анда бул мамлекетке НАТОго мүчө болууга жол ачылат. Ал эми Москва анын Түндүк Атлантикалык альянска мүчө болушуна каршы. Казакстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз бийлигинин Алматы аэропортундагы адам укуктарынын ыктымал бузулушу тууралуу билдирүүсүн текшерүү башталганын билдирди. Биз учурда кайсы фактор тууралуу кеп болуп жатканын тактап жатабыз, деди министрликтин маалымат катчысы Айбек Смадияров. Ал Казакстан аэропортторунда коопсуздук режими бардык жүргүнчүлөр үчүн бирдей экенин кошумчалады. 14 сентябрда Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Карим Кокрикбаев Алматынын эл аралык аэропортунда кыргыз жарандарынын тыкыр текшерилип жатышы боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Буга чейин кыргызстандыктар Казакстандын коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен текшерип, жеке маалыматтарды алып жатканына нааразылыгын билдирип келишкен. Элчи менен жолугушуу маалында кыргыз тарап коңшу мамлекеттен компетенттүү органдардын аракеттери боюнча тынчсыздануусун билдирип, буга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев азаттыктын бандиттер байрылаган Ош деп аталган иликтөөсүнөн кийин 17-сентябрда кылмыштуулукка каршы жыйын куруп, натыйжалуу күрөш жүргүзүүнү тиешелүү органдарга тапшырды. Шаар башчы Оштогу ар бир спорт залы көзөмөлгө алынып, спортчулар кылмышка аралашпашы үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деп айтканын мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Азаттыктын журналисттери даярдаган бандиттер байрылаган Ош иликтөөсүндө спортчулардын адам укугун тебелеген жоруктары тууралуу баяндалган. Мыйзамсыз иштерди жасап, жоопко тартылбай жүргөндөр күч органдарында иштеген кишилердин спорт клубтарынын машыгуучулары экени айтылат.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Июль айында Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил авто унааларга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлган болчу. Андан бери 2 айдан ашуун убакыт өттү. Машина базардагы баалар кандай жана кайсы өлкөлөрдөн унаалар келип жатат? Бажы төлөм азайгандан кийин соода жандандыбы? Адам жана базар түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева Бишкектин четиндеги унаа базарга барып, ушул суроолорго жооп издеди.
Кыргызстанда сырттан кирген унааларга бажы алымы азайганы мына 2 айдан ашып калды. Азыр күз мезгилинде машина сатып алуучулар көбөйүп калышы керек эле, бирок Бишкек четиндеги азыр мен турган Военно Антоновка айылындагы унаа базардан алармандарды өтө эле сейрек кездештирдим. Ал эми сырттан кирген унаалардын баасы бажы төлөмдүн арзандыгына карабай дагы деле кымбат бойдон экен.
Өтпөйт азыр мал эч ким деле бербейт.
Жүрө берет. Бир айга жетпей мен просто алып келип бердим. 16 алып келдим, 14 алып келдим, 15 алып келдим.
Реально.
Бир айдын
ичинде эчтеке деген жок.
Бүгүн 80 көзүн мал болсам анан силерге кантип 80 көрүп коюм. Мен деле нал калгам да Москвадан. Просто мен любой жактан өзүмө уверенныймын да машинагачы. Прям. Минусу вообще жок.
Мен бүгүн жаңы машина дедим эмнеге?
18 алган, что мон алган, разница жок.
Просто мен ал Москвада болот.
Суперер алып
20 000 жүргөн.
2018 супер алып.
Мында азыр чыкпайт да. Эч басат.
2018-дер наоборот жаңы алсаңыз тупой болот. Разгон вообще. Вообще тапит этиңиз да.
Тойота Центрда Москва эле аласыз. Болбойт.
Бул соода алып жаткан адамдар Орусиядан жаңы эле алынып келинген кара түстөгү Lexus унаасын алууга бел байлашыптыр, бирок анын сатуучусу 84 000 доллардан түшпөй койду. Себеби машинени алып келген чыгымды кошкондо ал жалпысы 80 000 доллардай каражат жумшаган. Негизи машине базарга келгендердин көбү эле баасы арзан, күйүүчү майды аз ичкен, чакан машинелерди издеп жүрүшүптүр. 3 жылдан бери Орусиядан Жигули маркасындагы унааларды ташыган улан бажы төлөмү арзандаганы менен соодасы жүрбөй. Бул бизнестен кетсеми деп ниеттенип жатканда чак экен.
Эми эже жанындай эле түмөндөн алсаңыз 10 000 сом жолго кетет. Анан гайлер көрөбүз казактарга. Ошо 20 000 тегереги жолго эле кетип калат да.
А өзү канча турат экен Россияда?
Ал жактан алсаңыз эми 50 000, 60 000 аласыз.
Рубльга.
Эми азыр бирге бир эле болуп калды.
А биякта канчадан сатып атасыз?
Азыр 150 000 деп коет, буну инжектор да.
Канча машина алып келесиң деп жатып келе?
2-3 алып келебиз.
Өзүңөр айдап келесиң.
Жүктөбөйсүңөр? Жүктөбүз. Сүгүрөтүп алып.
Кыйын да эле алып келиш.
Жол азабын билесиң. Бир жер бузулуп калса жатабыз. Анан казак
жөн баргандан экинчи барбайын деп сөз коюп келдим, барбай калдым.
Эмнеге?
Кыйналганда, казактар кыйнаганда.
Казактар баарыбыз деле тосот любой эле жерденчи. Эгер жеңилдик болсо тоспаш керек да турабы жолдордо.
Евраз деп деген эч кандай таасир этпейт.
Эч кандай эле. Эми алар товар ташыгандарга гана таасир тийиши мүмкүн экен да, анан мындайларга. Казактар көрүнгөн жерден тосо берет.
Бир айда канча алып келесиз эле кандай алып келесиз?
Бир айда машина өтүп калса 2-3 жолу барып келсең болот.
Дагы эле ушундай Жигули алып келесиз?
Жок, Жигули, Nexia эми акчабызга жараша.
Биякта талаптар кандай болуп атат? Мисалы Жигулиге көп болуп атабы?
Жигулилерди эми айыл да жакшы алат да, айыл качы. Анан союздун машинасы да бар эле арзан, запчасти да арзан. Азыр эл түшүнүп калды да, бир жакшы иномаркаларды алышып анан акчасы жоктор кыйналып калат. Анан кайра эле элдер, карапайым элдер ушундай эле алат.
Ал эми машина базардагы эң кымбат делген АКШдан, Европадан алынып келинген унаалардын деле соодасы жакшы жүрбөй жатыптыр. Эки айдан бери машинени сата албай отурган Абил бажы төлөмдөрүн арзандоосу анын соодасына эч кандай жеңилдик алып келбегенин айтты.
Машиналар вообще өтпөй эле азыр. Анчалык эле жеңилдик деле болуп аткан жок. Айырмасы эми азыркы арзаныраак мурдагы караганда.
Көбүрөөк алып келе баштадыңыздарбы?
Жок, бир эки ой үч ой эле алып келдик азырынча.
Бир айда канча өтөт?
Эки ай болду, что-то өтө элек да бирөөсү дагы.
Мурда кандай эле?
Мурда эми машинанын баасы азыр кымбатырап калчу, азыр вообще эле арзандап кетти машинанын баалары түштү. Көп элдер эле эметип аткан жок да, алып аткан жок.
Алып келген акчаңыз тактап да?
Жок, пока акча эле сатылып атты.
Канча расход кетти ошо алып келгениңизге?
Бир машинага $19,000, $20,000 кетти.
Өзүнүн эмеси канча баасы?
Базар баасы ошо, бир $1,000, $2,000 кошулат ошонун үстүнө.
Анан ошону сатып алып атасыз?
Ооба, ошо эле.
Канча жылдан бери иштейсиз?
Бир.
Бул эмне деген машина?
GX470. Малолитрышкаларда болот азырынча.
Андай алып келгенге мүмкүнчүлүк жокпу?
Андай алып келгенде биз азыр киргизбейт да правый рульдарды. В основном левый руль.
Левый руль малолитрышкалар жокпу батышта?
Жок, бар. Бар эми алар менен келгенде уже басында эле актап атты. Жол киреси бар.
Арзаныраак бирок жаңы бензинди үнөмдүү ичкен машина издеп жүргөн Канат колундагы акчасын дагы кармап туруп эки айдан кийин базарга кайра келүүнү пландоодо. Себеби бул ирет ал купулуна толгон темир тулпар тапканы менен баасы кымбат болуп ала албай кетип жаткан чагы.
Таможня тарифтери арзандайт деген 2008 жогору жагын арзандайт экен да. 4 болот дейт пулуна. Завоз келе элек болсо керек, эми эле ачылып атат. Завоз эми ал жактан минимум 50 күндө 2 айда келет да машина. Ага чейин келе элек да, азыр жакында эле ачылып атат. Завоз келсе анан көрөбүз да кандай болот.
Өзгөрүлгөн өкмөттүн токтому Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын чендик же болбосо ставкалык өлчөмүн азайтып, эскирген автотранспорт каражаттарын азайтууну жана Кыргызстанга электр гибриддик кыймылдаткычтуу машинелерди ташып келүүгө шарт түзүп, өлкөдөгү автоунаа паркын жаңыртууну максат кылган. Мурда бул унаа базардын ичиндеги оң рульдүү Жапониянын машинелери жайнап турса, азыр алар дээрлик жок экен. Оордун жалаң сол рульдүү Орусиядан ташылган машинелер баскан. Буга кошумча эми сатуучулар Грузиянын машине базары да Кыргызстандан кар тартып жатканын айтып жатышат. Базарда көп жылдан бери иштеген Марат бул тууралуу буларды айтты.
Потому что, видите, сейчас только начали заходить новые машины. Конечно, рынок не показал себя. Либо с хорошей, либо с плохой стороны. Сейчас наблюдаю.
Кыргызстанга машинелер бажы алымы азайгандан кийин жаңыдан эле келе баштады. Азырынча базар баасында кандайдыр бир жылыш бар же жок деп айтуу кыйын. Байкашымча биздин базарга Грузиядан унаалар келип жатат. Негизи АКШдан келген унаалар Грузия аркылуу бизге жетүүдө. Реэкспорт болууда десем жаңылышпаймын. Ал эми башка алыскы чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга унааны алып келүү 2-3 айды талап кылат. Бажы алымы азайганы менен жаңы машина агымы көбөйө элек. Биз азыр сатып жаткан унаалардын баарын Орусиядан алып келдик. Себеби мурдагыдай АКШ, Корея сыяктуу алыскы өлкөлөргө чыгуу пайдасыз болуп калды. Чынын айтсам, акыркы жылдары Орусиядан эле ташып келүүдөбүз. Ал эми базардагы калган жаңы машинелер 2014-2015 жылдары Жапония же АКШдан алып келип, базар баасы көтөрүлүшүн күтүп катып койгондордуку. Ал тургай ошол каткан куткан жаңы машинелерди Орусияга бизден алып кеткендер да бар. Кыргызстандыктар азыр үнөмдүү чака машинелерди алгысы келет. Баасы 5-6 миңге чейинкилерди издешүүдө. Бирок биздин жаңы бажы алымдар менен да мындай баадагы машинени алып келүү азыр мүмкүн эмес. Маселен 2007-2008 жылдагы АКШ Европанын машинелери $5,000-6,000 турат. Бул жака алып келген жол киреси кошулуп $8,000-9,000 чейин чыгат. Ошондо чака машинелердин эң арзаны бизге $8,000-9,000 айланып калып жатат. Азырынча биздин кардарлар мындай баага даяр эмес.
Минимальная цена сейчас машины такого эконом-класса она получается где-то 8-9 тысяч, 10. Опять-таки да, ну пока нашему потребителю она недоступна.
Базарды түрө кыдырып, Орусиядан келген кымбат уналардан тышкары Кыргызстанда тарпы чыгып, эскирген оң рулдуу жапониялык уналардын эски базарына да бардык. Ал жактагы эң кымбат машине азыр 3-4 миң доллардын тегерегинде экен. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы июндун башында Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда электромобиль маселесин көтөрүп, биргелешкен завод курууну да сунуш кылган. Ушундан улам эксперттер эми Кытайдын машинелери келиши ыктымал деп божомолдошкон. Бирок биз барган унаа базардан бир дагы электромобиль же болбосо Кытай өндүргөн жаңы машинени таба албадык. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Военный Антонов кайла.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун үстүнөн 1-май райондук соту чыгарган чечим өзгөргөн жок. Шаардык сотто бүгүн өткөн отурумда экс-мэрдин камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу чечими күчүндө калды. Ооганстандын батышындагы эки провинцияда талептердин кол салуусунан кеминде 12 полиция кызматкери курман болду. Президент Сооронбай Жээнбеков ишкерлерге жасалган тоскоолдуктарды сынга алды. Тажикстанда президенттин уулун даңазалаган ыр талкууга түштү. 16 сентябрда Санкт-Петербургда пенсиялык реформага каршы митинг өттү. Нааразылык акциясына 500 киши чогулганы кабарланды. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Азаттыктын бандиттер байырлаган Ош деген иликтөөсүнөн кийин 17 сентябрда кылмыштуулукка каршы жыйын куруп, натыйжалуу күрөш жүргүзүүнү тапшырды. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарды Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнө бурабыз. Бүгүн аталган программадан кыргыз эл артисти Күмөндөр Абыловдун чыгармачылыгы тууралуу угаласыздар. Аны кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов даярдады.
Күмөндөр мырза, биринчи ушул азыр мына сиз менен куттуу театрда отурабыз да. Сизди өзү мындай театрда, оончулукта, музыкада куудул катары билип келатабыз. Сизге өзү кайсыл өнөр жакын?
Илгери ошо жеке эле нарын эмес, баардыгы эле дээрлик театрдын баары эле гастролго көп чыкчу. Чыкканда спектакль менен чыкчу, дагы спектакль бүткөндөн кийин сөзсүз аркасынан концерт берчү. Концертсиз кабыл алуучу эмес илгери. Анан ошондуктанбы мен ошо нарын муз драм театрына мен биринчи музыкант катары кирдим. Бирок ушу киргенден баштап, мурда да кызыкчу элем, киргенден баштап окуш бүтөр ушу актерлукка жаман кызыгып, адыгенде ошо роль ойноп эле концерт чачына эле бөлүгүнө чыгып жүргөндүктөн спектаклды баштан аяк жаттап алчумун. Кайсы спектакль болсо дагы ар бир кишинин ролун бүт жатка билчү элем да. Ким бүгүн кандай ойноду, кечээ кандай ойноду, анан кайсы жерин мүчүлүш кылып ойноду, кайсы жерин сөзүн унутуп кетти, кайсы жеринен сөз кошуп ийди, бүт билчү элем да. Анан ошентип жүрүп мен ушу актерлукка өтө кызыгып кеттим. Анан азыр негизи сага жооп берерим, ушу актерлук кесибимди мен баарынан бийик көрөм.
Алгачкы кесибиңизди музыкант катары баштап атпайсызбы? Сиз ушул оон жаатында кайсыл ырлар менен баштадыңыз?
Эми оон жагынан Сапарлашым деген бизде бир спектакль коюлду нарында. Бекин Сейдакматов деген ушундай кыргыз драм театрда, ушу биздин театрда иштечү эле ошо кезде. Ушу Каменский пландагы жакшы актер эле, киноактер эле. Ошо кишинин Сапарлашым мен деген бир спектаклин пьесасын спектакль кылып бизде нарында коюлду. Ошого Сапарлашым деген ыр жазгам. Текстинде өзүм жазып, ошол көбүрөөк элге жетти деп ойлойм. Токтобой Черкичев аткарды.
Сапарлашым сагарнап ыр укум, самолетто сапар тартып баратып.
83 жылы биздин эл артисти Успак Эрналиевдин 50 жылдыгына карата Борбаш деген спектакль коюлуп калды. Борбаштын досу Камгакбай деген ат менен. Ошондо Мамырдын ролун аткардым. Ошол Мамырдын ролу менен кийинки жылы 84 жылы ушу Бишкекке декада кылып Нарын театры бир 5-6 спектакль менен келип, ошол спектаклде да коюп, ушу Бишкекте коомчулук, ушу жактагы театр ишмерлери, актерлор баары көрүп, ушу ошол роль аябай жакшы күчтүү чыккан да. Аны менен театр эмеси общество деген коом бар эле бизде. Обществону ушул Абдумомунов өзү жетектечи, мурда Рыскылов жетекчи эткен. Ушул жерден лучший актер года деген эме алган болчумун кышында. Мартта келипчи, тиги Ден театр 27-нчи мартта келип. '87-жылы Казат Акматовдун Мезгил деген романы боюнча байдын жигитин уруп келген, сабап келген, байлап келген ушундай бир абышкалардан үйдө сабаган бир ушундай эме жигиттин ролун аткардым. Ошо ошол биринчи ролум болду. 2 ай ушу съемкада жүрдүм. Эми мындайча айтканда, ушу 90-жылга чейин жаңы эле ушу киного кайра кайра байма бай чакырылып Нарын театрынан ушинтип калган кезде анан кино жоюлду, союздагандан кийин кино да токтоп калды 10-15 жылдай.
Эми согушта эмне жеген ушуда билбейм. Бир жолу мен жолдон келатып алма жеп атам. Эми колго тийген жейсиң, сага эле бирөө камдап турат дейсиң, муну жеп ал деп жеп атсам эле көзүмөн жашым токтобойт. Эми бала басты, катсам да токтобойт, көзүмдү чукуп сала жаштадым. Кашайгын, кашайгын деп дагы эмне жамандыкты баштаган атасың кокуй деп үй бүлөм аман эсен болсо экен деп коем. Көрсө пияз жеп атыптырмын, пияз каяктан алма.
Ошондо сиз жана театрда, кинодо акыбал жанагындай болгондо баягы сатирага басым жасап ошол жака өтүп кеткен экенсиздер да, чыгармачылыгыңызда бир багыт ошол жак болуп кеткен.
Эми менин сатирадагы көбүрөөк сахнага көп чыккан жагым ошо 94-жылдан 2000-жылга чейинки жылдар болду да. Анда Башотун менен ошол тамаша жагында иштедим да. Андан башка менде чыгармачылык алакты болгон жокмун да театрга, мисалы үчүн киного. Тыйын тапканымда ошол иш болду, колдон келгенде ошол иш болду. Агесте театр деген почти токтоп калды да.
Кадырман радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Баарлашууну мен Зайырбек Ачыматов уюштурган.
Мисалы, сизди сахнада көрүп анан көчөдө деле мындай көргөндө шайдоот жүргөнүңүздү көрүп эч кандай маселеси, күйгөйү жок деш мүмкүн да. Азыр сиздин жүрөгүңүздө, жан дүйнөңүздө өткөн күндөрүңүзгө сак эсеп салып бир мындай сызылып турган бир маселе, күйгөй барбы?
Күйгөй абдан бар да. Чеке эле театр иши боюнча эмес, ички суу жагында, өнөр жагында эмес. Бизде азыр кыргызда көйгөй ар бир эми артисттерге дагы жашоонун эртеңки күнү баары бир эмес экен да. Эртеңки келечегиңди ойлосоң аябай тынчты сызданасың да. Ошол эле кыргыздын тили аябай көйгөй болуп турат. Кыргыздын каада салты, ушу кыргыздын каада салтына шек келтирген ар кандай агымдар, коомдор, кыймылдар туш туштан каптап атат. Кыргыздын жеке эле булчу эмес, мамлекеттүүлүктүн өзүнө коркунуч туудурган көйгөйлөр бар.
Ассалам алейкум десем дагы алымсынбайт да, жаман карашы эмнеге ас дегенсип көп салам алейкум деш керек да буларга. Тамашалап кээ бирөөнө көп салам алейкум десем аябай жакшы көрүптүм эле. Саламдан өйдө көп салам алейкум алгысы келет да. Бара бара бере бере дешип турмун. Коррупция болуп бүттү го ушу. Дүйнөнүн баарын кыргыздар коррупционер кылдык. Бизден чыккан сөздөр деп атышат тетигилер. Баягы пара бергиче бара бер деген сөз бар го ушу. Бара 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 бере 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 дешип.
Күмөндөр мырза, мисалы сиз менен бирде сапарлаш болуп мыкты аңгемечи экениңизди дагы билгенбиз да. Анан сиз ушул ошондо бир жазып атам дегендей кылдыңыз эле.
Эми жазуучу болом деген ой деле жок, бирок жазгым келет экен. Жаш өткөн сайын көчөгө мурдагыдай, мисалы үчүн мен бош болсом эле бильярдка кетчү элем, бош болсом эле бир балыкка кетчү элем, бош болсом эле бир өзүм эчтеке аткым келбесе дагы охота дегенди жакшы көрчү элем. Ушундайларга убакыт коротчу элем да анан. Мен азыр ойлонам ушу. Өнгөдөн да ушу бильярдка жаман убакыттын көбүн коротуп турмун да. Азыр ушу жаш өткөн сайын ушу компьютердин алдына отуруп алып баягы бирдеме жазмыш болом. Ошентип мына бир айыл жакка саякат деген бир китебим чыга турган болуп турат. Ыр менен жазылган поэма. Ошонун буюрса 60 жылдыкка чыккан турат ошол. Андан сырткары ошол бир жанагындай проза жанрындагы бир окуялар, аңгемелер ушулар чиймеленип атат. Менде бир чоң бир мындай тарыхый деп айтсам да болот. Полноценный тарыхый болбосо дагы бир болгон окуялардан жыйналган бир каарманым бар. Ошонун негизинде тегерегинде болуп өткөн бир тарыхый дагы. Анан бирок кандай десем жанагындай числолору даталарына нөйдө такталган мындай тарых эмес. Мындай айтканда болгон окуянын негизинен алынган бир романдын деңгээлинде уже окуялар топтолуп уже жазылып атат.
Эми бул дагы жаңылык болот болуш керек да. Сиз ушул ыр окуп бере аласызбы азыр эсиңизде болгон саптардан, өзүңүздүн ырлардан?
Эми ырлардан кайсын айтсам экен. Мен эми бала кезде армиядан жүрүп жаздым элем. Энекем деп ушу армиядан келатып жазган ырым. Агестем ушу азыр акындар кандай кабыл алат билбейм. Уйкаштыкка жаман көп көңүл бурчу экенмин эме. Уйкаштыкты көп кубалачу экенмин да эме. Шыгыратып эле. Асылым энекем, алтыным берекем, таалайым сен. Жүрөмүн менесен, убайым жебесен, барамын мен. Кайгы жеп күнү түн, кабарың эңсеп сагынамын. Бардыр деп үмүтүм, караанын көксөп зарыгамын. Акылман сөзүңдү ар дайым өзүңдү эстей берип, саны аркап эртегеч жүрөгүм сыздап камыгамын. Уйкумдан.
Жеке турмушуңузда сиз бактылуу болдуңузбу? Жеке турмушуңузга ырасызбы?
Жеке турмушка ар кимдин эмнеде ушундай бир түшүнүк бар. Ар кимдин багына өзүнүн багына жараша жазылган нерсе болсо керек деп кээде ушундай жоруп коем эми. Мисалы үчүн мен азыркы өзүмдүн турмушума ыраазымын. Себеби Кудайга шүгүр бала бакырам билимдүү, баарын окуттум, баарын үйлөттүм. Небере көрүп атам, алар дагы балдарын мендей жакшы көрүп бала саак болуп балдарын чоңойтуп атат. Менин тарбиям ушу. Менин атам өзү бала саак болгон, мен да ошо бала саакмын. Менин тарбиям ушу. Мен азыр ошо балдарым мына азыр менин 60 жылдыгымды ошолор даярдап, ошолор чуркап, ошолор көп өткөргөнгө эме кылып атат. Мен бактылуу элем деп эсептейм.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов менен болгон баарлашууну уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды azattik.org интернет барагыбыздан да окуй аласыздар. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрсөңүздөр болот. Орусча сайтыбыз rus.azattik.org, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.